Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 20. De teamă ca nu cumva amenințarea aceasta să devină fapt, domnul Linton m-a însărcinat să-l duc pe băiat acasă încă în zorii zile pe poneiul lui Katie, spunându-mi: având în vedere că de azi încolo nu vom mai putea interveni în soarta lui, fie ea bună sau rea, nu trebuie să-i spui fiicei mele unde a fost dus. De acum înainte nu va mai putea să aibă niciun fel de legătură cu el, deci e mai bine să nu știe că se află atât de aproape, căci altfel nu va mai avea liniște până nu se va duce la Heights. Spune-i pur și simplu că tatălui a trimis pe neașteptate după el și că a fost obligat să plece de la noi. Linton a fost foarte supărat că-l scol la ora 5 dimineață și tot atât de mirat când a auzit că trebuie să se pregătească pentru o nouă călătorie. Dar l-a mângâiat spunându-i că trebuie să plece pentru a sta câtva vreme cu tatăl său, domnul Heathcliff, care dorea atât de mult să-l vadă încât nu putea amâna această plăcere până când se va reface după călătoria din ajun. Tatăl meu, strigă el nedumerit și uluit, mămica nu mi-a spus niciodată că am un tată. Unde stă? Aș prefera să rămân cu unchiul. Locuiește aproape de Grange, am răspuns, dincolo de dealurile acelea, nu-i departe, și ai să poți veni pe jos până la noi după ce te mai întremezi. Ar trebui să fii bucuros că te duci acasă să-ți vezi tatăl. Trebuie să cauți, să-l iubești, așa cum ai iubit-o pe mama și atunci te va iubi și el. Dar pentru ce n-am auzit până acum nimic despre el? Întrebă Linton. Pentru ce mămica și cu el nu locuiau împreună ca alți oameni? El avea treburi care îl rețineau aici, în partea de miază noaptea țării, am răspuns. Iar sănătatea mamei dumitale a obligat să locuiască la miază zi. Și pentru ce mămica nu mi-a vorbit despre el? Stăruia copilul. Îmi vorbea deseori despre unchiul meu, așa că am început să-l iubesc de mult. Cum să-l iubesc pe tăticul? Nici nu-l cunosc. O, toți copiii își iubesc părinții. Mama dumitale credea probabil că ai să dorești să-l vezi, dacă ți-ar fi vorbit prea des despre el. Hai să ne grăbim. O plimbare călare în zorii unei dimineți atât de frumoase e mult mai bună decât un ceas de somn în plus. Fetița pe care am văzut-o ieri vine și ea cu noi? Nu acum, i-am răspuns. Dar unchiul, continuă el. Nu, am să te însoțesc eu, i-am spus. Linton căzu pe pernă într-un fel de meditație sumbră. Nu vreau să merg fără unchiul, strigă în cele din urmă. Nu știu unde ai de gând să mă duci. Am încercat să-l convin că nu era frumos să șovăie atâta când e vorba să-și întâlnească tatăl, dar el se opunea cu îndârșire și cu niciun preț nu voia să se îmbrace, încât a trebuit să cer ajutorul stăpânului pentru a-l îndupleca să se dea jos din pat. În cele din urmă, sărmanul copil a pornit-o după ce i-am dat felurite asigurări mincinoase. Că va lipsi puțină vreme, că domnul Edgar și Katie vor veni pe la el și alte asemenea promisiuni, tot atât de neîntemeiate pe care le-am născocit și le-am repetat mereu de-a lungul drumului. Aerul curat, îmbălsămat de mireasma ierburilor, soarele strălucitor și tropotele agere ale lui Mini l-au făcut să se simtă mai puțin deznădăjduit. A început să-mi pună întrebări cu mai mult interes și vioiciune despre noul lui cămin și oameni de acolo. Yuthering Heights e o casă tot atât de plăcută ca și Thrushcross Grange? Mă întrebă, întorcându-se să mai arunce o ultimă privire în vale, de unde se ridica o ceață ușoară care se prefăcea după aceea într-un nor albicios ca lâna pe cerul albastru. Nu sunt atâți pomi în jurul ei, am răspuns, și nu-i nici chiar atât de mare, dar de acolo se vede tot ținutul acesta minunat și aerul e mai sănătos pentru dumneata, mai proaspăt și mai uscat. Poate că la început clădirea o să ți se pară veche și întunecată, cu toate că e o casă respectabilă, una din cele mai frumoase de prin partea locului. Și ai să faci plimbări atât de plăcute pe dealuri. Herton Airshow, adică celălalt făr al domnișoarei Katie și deci într-un fel și al dumitale, îți va arăta locurile cele mai frumoase. Și când va veni vreme bună, îți vei lua o carte și îți vei putea face camere de lucru într-o vale înverzită. Apoi, din când în când, unchiul dumitale o să te întâlnească în cursul unei plimbări, căci umblă deseori pe dealuri. Și cum arată tatăl meu? Întrebă el. E tânăr și frumos ca unchiul? E tot atât de tânăr, am spus eu, dar are părul și ochii negri. Pare mai aspru și e mai vonic și mai mare. Poate că la început nu o să ți se pară prea blând și iubitor, pentru că nu-i felul lui. Totuși caută să fii sincer și prietenos față de el și atunci te va iubi mai mult decât te poate iubi un unchi, căci doar ești copilul lui. Păr și ochi negri, zise gânditor Linton. Nu mi-l pot închipui. Atunci eu nu semăn cu el, nu-i așa? Nu prea, i-am răspuns. De fel m-am gândit, uitându-mă cu regret la fața albă, la trupul firav, al tovarășului meu de drum și la ochii mari, visători, asemeni ochilor mamei lui. Dar în afară de momentele în care iritabilitatea lui bolnăvicioasă le dădea oarecare licărire, ochii băiatului nu aveau nicio urmă din vioiciunea scântietoare a ochilor mamei sale. Ce ciudat că n-a venit niciodată să o vadă pe mămica și pe mine, murmură el. M-a văzut vreodată? Dacă da, atunci eu trebuie să fi fost mic de tot. Nu mi-aduc aminte nimic despre el. Uite, uite ce-i, domnule Linton, am spus eu. 300 de mile e o depărtare mare, iar 10 ani trec mai repede pentru un om matur decât pentru un copil ca dumneata. Probabil că domnul Heathcliff își propunea în fiecare vară să vină acolo, dar niciodată n-a găsit prilejul favorabil. Iar acum e prea târziu. Nu-l supăra cu astfel de întrebări, o să-l turburi și n-are rost. Restul drumului băiatul păru preocupat de propriile lui gânduri. Când ne-am oprit la intrarea grădinii, m-am uitat la el să văd cum reacționează. Privi atent și cu o gravitate solemnă, fațada sculptată și ferestrele cu grinda joasă, tufișurile răzlețe de coacăze și de braz pitici, apoi dă din cap. Sentimentele lui intime nu erau de acord cu exteriorul noului său cămin, dar a avut destul în minte să amâne regretele, sperând că interiorul casei va compensa poate exteriorul. Înainte de a descăleca, m-am dus și am deschis poarta. Era ora 6:30. Familia tocmai isprăvise micul dejun, servitoarea strângea și curăța masa. Joseph isprăvise micul dejun, stătea lângă scaunul stăpânului său, povestindu-i ceva despre un cal șchiop, iar Herton se pregătea să plece la fâneață. Hello, Nelly, zise domnul Heathcliff când mă văzu. Mă temeam că va trebui să vin eu însumi să iau ceea ce mi-aparține, dar le-ai adus dumneata, nu-i așa? Ia să vedem ce putem face din el. Se ridică și porni cu pași mari spre ușă. Herton și Joseph îl urmară și ei cu gura căscată de curioși ce erau. Sărmanul Linton privi înspăimântat spre fețele celor trei. Ia ca bună, zise Joseph după ce le examina cu gravitate. Sunt sigur că te-a tras pe sfoară, stăpâne, și ți-a trimis-o pe fata lui. Heathcliff, după ce își privi fiul cu o încordare cutremurătoare, izbucni într-un râs disprețuitor. Doamne, ce frumusețe! Ce făptură dulce și fermecătoare, exclamă el. Nu-i așa că mi l-au hrănit cu râme și cu lapte? Acruneli, o, vai de capul meu, să știi că e mai rău decât mă așteptam. Și numai dracu știe că nu mă așteptam la prea mult. I-am spus copilului îngrozit și care tremura ca varga să descalice și să intre. Nu înțelesese tocmai bine vorbele tatălui său și nici nu știa dacă îi fusese adresate lui sau altcuiva. De fapt, nu era sigur nici dacă străinul acela aspru și care rângea era tatăl său. Se agăța de mine din ce în ce mai speriat, iar când domnul Heathcliff s-a așezat pe un scaun și i-a spus vino încoace, el și-a ascuns fața după umărul meu și a început să plângă. Destul, destul, zise Heathcliff, întezând o mână și trăgându-l brutal între genunchi. Apoi a înălțat capul, ținându-l de bărbie. Lasă prostiile! Nu o să-ți facem niciun rău, Linton. Așa te cheamă, nu? Ești întru totul copilul mamei tale. Unde-o fi partea mea din tine, puișorule? Scoase pălăria copilului și dădu pe spate buclele blonde și dese, îi pipăi brațele slabe și degetele subțiri. În timpul examinării, Linton se opri din plâns, ridicându-și ochii mari și albaștri ca să-și inspecteze și el tatăl. Mă cunoști? Întrebă Heathcliff după ce se convinsese că membrele erau firave și slabe. Nu, zise Linton cu o privire pierdută de spaimă. Ai auzit despre mine, cred? Nu, răspunse el din nou. Nu, ce rușine pentru mama ta că nu ți-a trezit sentimentul filial față de mine. Atunci am să spun eu, ești fiul meu și mama ta a fost o căzătură nemernică dacă nu ți-a vorbit despre tatăl tău. Și acum nu mai tremura și nu mai roși. Totuși, asta îmi dovedește că sângele tău nu-i apă. Fii băiat cu minte și eu am să văd de tine. Nelly, dacă ești obosită, poți să te șezi. Dacă nu, du-te acasă. Îmi închipui că ai să raportezi nulității acelea de la Grange tot ce auzi și vezi aici, iar ăsta nu se va liniști atâta vreme cât vei sta în preajma lui. Bine, i-am răspuns. Sper că ai să fii bun cu băiatul, domnule Heathcliff, că de nu, n-ai să-l poți ține multă vreme și el e singura rudă pe care o ai în lumea asta mare. Ia bine seama, nu uita! Am să fiu foarte bun cu el, nu te teme, zise Heathcliff râzând. Numai că nu permit nimănui să fie bun cu el. Sunt gelos și vreau să-l monopolizez toată afecțiunea. Și pentru a începe cu bunătatea, Joseph adu-i băiatului ceva de mâncare. Herton, vițel a furisit, du-te și vezi de treabă. Danieli, zise el după ce toți ceilalți plecară, fiul meu e viitorul proprietar al casei voastre. Și nu vreau să moară înainte de a fi sigur că îi voi moșteni averea. Și în afară de asta e al meu. Și aș vrea să am satisfacția de a-mi vedea urmașul stăpân al acestei moșii. De a-mi vedea copilul tocmind pe copiii lor cu simbrie pentru a munci pământurile părinților lor. E singurul motiv care mă poate face să rabd stârpitura asta. Îi disprețuiesc ființa și îl urăsc pentru amintirile pe care mi le trezește. Aceste considerații sunt suficiente. Va fi la adăpost și va fi crescut cu aceeași grijă cu care stăpânul tău și îl crește pe a lui. Am sus o cameră mobilată frumos pentru el. I-am angajat și un profesor care va veni de 3 ori pe săptămână de la 20 de mile ca să-l învețe ce o plăcea lui să învețe. I-am poruncit lui Herton să-i se supună. De fapt, am luat toate precauțiile pentru a dezvolta în el tot ceea ce îi ales și nobil și pentru a-l face superior semilor săi. Totuși, regret că e atât de puțin demn de strădania mea. Dacă am dorit ceva pe lumea asta, a fost că el să fie arătat ca un obiect prețios cu care să mă pot făli și sunt amarnic de dezamăgit când îl văd atât de neisprăvit, miorlăit și pierit la față. În timp ce vorbea, Joseph se întoarse purtând o strachină cu porridge fiert în lapte pe care o așeză în fața lui Lyndon. Acesta se scutură cu o privire de scârpă văzând bucatele grosolane și spuse că nu poate mânca. Am văzut că bătrânul servitor împărtășea în mare măsură disprețul stăpânului față de copil, cu toate că era silit să-și închidă în inimă acest sentiment, deoarece Heathcliff poruncise tuturor supușilor lui să-i arate cel mai mare respect. Nu poate să mănânce?" repetă Joseph uitându-se la fața lui Lyndon, dar își coborâse glasul până la 7 de teamă ca nu cumva să fie auzit. Dar stăpânul Herton n-a mâncat nimic altceva când era mic și ce a fost bun pentru el o fi bun și pentru tine, așa gândesc eu. N-am să o mănânc, răspunse Lyndon răstit. Ia-o de aici. Joseph lua mâncarea plin de indignare și o puse în fața noastră. O fi aici altceva decât de mâncare? Întrebă el împingând tava sub nasul lui Heathcliff. Ce are de nu-i bună? Zise Heathcliff. De, răspunse Joseph, domnul dumitale nobil zice că nu o poate mânca, dar nici nu-i de mirare. Măs era ca și el. Noi eram prea murdari ca să putem semăna grâul din care îi făceam ei pită. Să nu-mi pomenești de maică-sa, zise stăpânul mânios. Dă-i ceva ca să poată mânca și atâta tot. Ce mănâncă de obicei Nelly? I-am spus că lapte fier sau ceai și menajera primi poruncă să îi se pregătească. Te pomenești mi-a zis că egoismul tatălui va contribui la bunăstarea băiatului. Își dă seama că are o constituție șubredă și îl va trata așa cum se cuvine. Am să-l consolez pe domnul Edgar spunându-i că Heathcliff și-a schimbat felul de a fi, nemai având nicio scuză pentru a mai zăbovi pe acolo în timp ce Linton respingea timid avansurile pe care îi le făcea un câine ciobănesc, am ieșit pe furiș. Dar Linton era tare speriat și nu putea fi păcălit prea ușor. Când am închis ușa, am auzit un strigăt și repetarea frenetică a cuvintelor. Nu mă lăsa, nu vreau să rămân aici, nu vreau să rămân aici. Apoi Ivorul se ridică și căzu. Cei din casă nu-l lăsară să iasă. Am încălecat pe mine și am pornit-o în trap. Astfel se sfârși scurta perioadă în care l-am avut sub ocrotire. Vă mulțumesc pentru audiție! Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!